Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 16-dekabr, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyadagi iqtisodiy islohotlar me'mori maqomini olgan Igor Gaydar 53 yoshda vafot etdi. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen Moskvada Rossiya yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Ruminiyada kommunist rejimiga barham bergan 1989-yilgi inqilob boshlanganining 20 yilligi nishonlanmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda.
Bu haqiqiy bespredel bo'ladi-da. Haliga yomonni kishi yataroqqa yetishtirgan gap bor-u.
Qamoqdagi jurnalist Dilmurod Saidning salomatligi yomonlashmoqda. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Boshqa davlatlarda eshitganlar o'zbeklar haqida yana ham bular yovvoyilashib ketibdi degan tushunchalar bo'lishi tabiiy deb o'ylayman.
Prezidentning qizi Gulnora Karimova Shvetsiyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatiga qo'shildi.
Hamma buni aniq biladi, hamma buni ochiq biladi, bu pullar qayerdan kelganini.
Shvetsiyadagi bankda Gulnoraga tegishli 700 million dollar pul borligi aytilmoqda. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni to'xtatib qo'ydi. Rossiya iqtisodiy islohotlari me'mori Igor Gaydar vafot etdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir navbat xabarlarga Avazbek. Olanda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval e'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Qarag'anda shahri yaqinida O'zbekiston fuqarolari ketayotgan avtobus ag'darilib ketdi deya xabar tarqatdi Kazinform agentligi. Agentlikka ko'ra, chorshanba kuni ertalab soat 6:00 da Olmaota-Yekaterinburg yo'nalishida ketayotgan avtobus haydovchisi muzlagan yo'lda o'zi boshqarayotgan transport vositasini boshqara olmay qolgan. Oqibatda 49 nafar yo'lovchi ketayotgan avtobus yo'l chetiga chiqib ag'darilib ketgan. Yo'l transport hodisasida kamida 10 kishi tan jarohati olgan va mahalliy shifoxonalardan biriga yotqizilgan. Yo'lovchilarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir deyiladi Kazinform xabarida. Shuningdek, Janubiy Qozog'istonda 4 nafar o'zbekistonlik is gazdan zaharlanib vafot etdi. O'lganlarning barchasi qo'shni mamlakatda tirikchilik qilayotgan mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabarida.
16 dekabr kuni Janubiy Qozog'istonda 4 nafar O'zbekiston fuqarosi gaz isidan zaharlanib vafot etdi. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, bu voqea Janubiy Qozog'istonning Qizilg'urt tumani Qoqparsoy qishlog'ida sodir bo'lgan. Shaxsiy uylarning birida istiqomat qilayotgan 57, 23, 18 va 20 yoshdagi o'zbekistonliklar isitish moslamasidagi nosozlik tufayli gaz isidan zaharlanib, o'sha joyning o'zida vafot etgan. Hozircha o'zbekistonlik qurbonlar shaxsiyatiga oid boshqa tafsilotlar oshkor qilingani yo'q. Ozodlik manbalariga ko'ra o'lganlarning barchasi qo'shni davlatda tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
19-20 dekabr kunlari Olmaotada Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo davlat rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tadi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan. Yaqinda Rossiya, Belarus va Qozog'iston yetakchilari yagona bojxona ittifoqi tuzish masalasini muhokama qildilar. Olmaota sammitida yagona iqtisodiy hudud tashkil qilishga oid Rossiya, Belarus va Qozog'iston tomonidan tayyorlangan hisobot kun tartibiga qo'yiladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligidagi manbaning Kazakhstan Today nashriga bildirishicha, davlat yetakchilari shuningdek bir qator muhim masalalar, jumladan mintaqaning iqtisodiy, gumanitar va siyosiy xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qiladilar. Rossiya prezident yordamchisi Sergey Prixodko mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo boshqa davlat rahbarlarining ham Olmaota sammitida ishtirok etishi mumkinligini ehtimoldan xoli qilmadi deya xabar qildi Rossiyaning Vzglyad nashri. Ozodlik to'lqinlarida 16-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Rossiyadagi iqtisodiy islohotlar me'mori maqomini olgan Igor Gaydar 53 yoshida vafot etdi. Gaydar matbuot vakiliga ko'ra, u chorshanba tongda qon quyuqlashuvi bilan bog'liq murakkablik oqibatida Moskva viloyatidagi uyida hayotdan ko'z yumgan. 90-chi yillar boshida Boris Yeltsin prezidentligi davrida Igor Gaydar bir muddat Rossiya muvaqqat bosh vaziri hamda iqtisod va moliya vaziri lavozimlarida ishlagan. Rossiya hukumatini 1994-yilda ketgan Gaydar shu paytgacha o'zi asos solgan iqtisodiy tahlil markaziga rahbarlik qilib kelayotgan edi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Moskvada Rossiya yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgan NATO bosh kotibi xalqaro hamjamiyatning Afg'onistondagi urinishlari muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topgudek bo'lsa, Markaziy Osiyo va Rossiyada terrorizm tahdidi kuchayishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Rasmussen shuningdek Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvda o'zaro yondashuvlar saqlanib qolayotgan tafovutlarga qaramay o'z safaridan ko'zlagan maqsad NATO va Moskva o'rtasida amaliy hamkorlikni barpo qilishdan iborat ekanini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Rossiyadan Afg'oniston masalasida yordam berish, jumladan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari malakasini oshirish va ularni qurol-yarog' bilan ta'minlashda ko'maklashishni kutayotganini bildirdi. Rasmussenga ko'ra, Rossiya NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish uchun o'z yordamini taklif qilgan. Kunning ikkinchi yarmida NATO bosh kotibining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Daniya politsiyasi poytaxt Kopenhagenda global iqlim o'zgarishi mavzudagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumani o'tkazayotgan bino oldiga to'plangan namoyishchilarni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalandi. Ikki haftadan buyon o'tkazilayotgan anjumanda biron bir ijobiy natijaga erishilmaganidan g'azablangan namoyishchilar Kopenhagenda norozilik piketi uyushtirdi. Politsiyaning bildirishicha 100dan ziyod namoyishchi hibsga olingan. Anjuman ishtirokchilari juma kungacha global iqlim o'zgarishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar borasida bir to'xtam kelishlari lozim.
It's very important to recognize that we've got to work together, work to a plan that deals with the critical issues.
Fikrimcha biz birga ishlashimiz va yechimsiz qolayotgan muhim muammolarni bartaraf eta oladigan rejalarni ishlab chiqishni muhim deb bilmog'imiz lozim. Oldimizda turgan muammolar va to'siqlar baland bo'lishiga qaramay, ulardan o'tishning imkoni yo'q deb hisoblamayman, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Kopenhagen anjumanining yakuniy yig'inida 120dan ziyod davlat yetakchilari, jumladan AQSh prezidenti Barak Obamaning ishtirok etishi kutilmoqda. Ruminiyada kommunist rejimiga barham bergan 1989-yilgi inqilob boshlanganining 20 yilligi nishonlanmoqda. Asosiy bayram tadbirlari 1989-yilgi inqilob boshlangan Timisoara shahrida bo'lib o'tmoqda. Bayram tadbirida Polsha sobiq prezidenti va Solidarnost rahbari Lex Valensa, Vengriya sobiq prezidenti Matias Surush va Ruminiya hukumati rasmiylari ishtirok etmoqdalar.
Bugunning voqealari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavzularida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor esingizga solib qo'ysam. O'zbekistonlik taniqli foto tasvirchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga tuhmat qilganlikda ayblanyapti. Qamoqdagi jurnalist Dilmurod Saidning salomatligi yomonlashmoqda. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham o'rin olgan. Shuningdek, prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova Shvetsiyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatiga qo'shilganiga oid lavha va O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida chiqayotgan gaz mojarosiga oid reportajni ham bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonlik taniqli fototasvirchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va haqoratda ayblanmoqda. O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Umida Ahmedova suratga olgan tasvirlardan jamlangan ayol va erkak tongdan shomgacha fotoalbomi, erkak va ayol va urf-odatlar, bokiralik yuki hujjatli filmlari O'zbekiston axborot agentligi tomonidan O'zbekiston voqeligiga tuhmat deya topilgan. Toshkent shahar prokuraturasi bu yuzadan jinoiy ish ochib, Umida Ahmedovani tergov qila boshladi. Ayni paytda Umida Ahmedova ustidan ochilgan jinoiy ish Toshkent shahar Mirobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Mirobod tuman Ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonov Umida Ahmedovadan shaharni tark qilmaslikni talab qilgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar taniqli fototasvirchi Umida Ahmedova bilan gaplashib, masalaga oydinlik kiritishga harakat qildi.
Svetsarskiy posolstvoni genderniy programmasini bilan fotoalbom chiqargandim. Mushina i zenshina, a zenshina i mushina от рассвета до заката degan. Bolalar kichkinaligidan bu kichkina qizlarcha kampirlar esa-da. Bu 24 yil oldin chiqqan albom, 3 yil bo'ldi-ya. Uni keyin bizlar ministerstvo kulturaga ham, bo'shi ministr kulturaga ham berganmiz, prezident apparatiga ham yozib berganman. Hamma joylarda taniqli odamlar olgan. Keyin haligi siz ko'rgan filmingiz bor-u, mushina jensini obrad qilib ketoliq. Alo.
Ha, eshityapman.
Eshitmasmi gapimni? Bu ham keyin shov-shuv bo'lib ketgan Bremya Destinsiga kino bor-u. O'shalar endi ayni asosan endi albomda, albom ham qora spiskga tushdi-da, mana bu axborot axborot informatsiyasi bor-u. Informatsiya po pechati. O'shalar o'sha genderni programmada chiqqan genderni temaga kitoblar i в том числе mana aloqa albi foto al foto 200 художественный фотографии ko'rgansiz rasmlar.
Ko'rganman.
O'sha rasmlar hammasi o'zbek xalqiga tuhmat deb mana rayonni ubrozistan bitta bola chaqirib endi hozir anaqa endi siz svidetelidan podozrivaемый bo'lyapsiz, bir joyga ketib qolmang, advokat qidiring deb qoldi. Bu haqiqiy bespredel bo'lyapti-da. Haligi yomonni kishi yataloqqa yetishtirgan gap bor-u. Haligi shunday sug'urib hamma bo'lmasam bu chiqdi xudoqizni rasmlaru. Nimasi tuhmat ekan? Kim isbotlaydi buni? Hozir endi men haligi gunohkor bo'lib bo'ynimni egib kechirasizlar. Men xalqimni shunaqa rasmga oldim, siz kimga isbotlayman? Haligi tergovchi etnografiya degan so'zni bilyapti. Etnografiya, men tergovchi ketyapti. Men etnografik etnografiya odamlari turmush odamlari urf-odatlari bilan shug'ullanaman. Asosan to'ylarni rasmga olaman. Desam, bu etnografiya deganingiz nima degan deydi? Bir yosh bola. Nodir Ahmadjonov, Mirobod.
Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi.
Bu shunaqa ishlar. Endi faraz qiling, tunimini uxlamaganman-da, keyin endi nimaga mana javobgarlikka tortgansizlar? Men kitobni o'zim chiqarmaganman-ku uyda, bir tiyin olmaganman, desam, siz avtorsiz, muallifsiz. Siz javob berasiz.
Ijodi uchun tergov qilinayotgan kino operator va fototasvirchi Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Hamkasbim Umida Ahmedova suratga olgan fotosuratlarini o'zbek xalqiga tuhmat deb fototasvirchini tergov qilayotgan Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonov bilan ham suhbatlashdi.
Xo'p, ishlar aka.
Xo'p, nimada ayblayapsizlar endi nima Umida Ahmedovani?
Ha?
Ayblov qanday? Nimada ayblayapsizlar?
Kesiz tushuntiriladi mi? Telefonni tushuntirmayman.
Ha, uzoqdamanda-mi? Pragadaman. Pragada.
Ha, Pragada o'zingiz qanaqasiz u?
Nima o'sha tuhmat bo'yicha ketyaptimi ayb? Tuhmat ayblovmi?
Ha, tuhmat haqorat qilish bilan qo'zg'atib bergan shahar prokuraturasi aka. Bizlar shahar prokuraturasi.
Aha.
Bular muallif qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan shunaqa kitoblar yanaqalar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda. Shunda
davochi kim? Davogar agentstvo pechatimi?
Ha, agentstvo arqali bor-u, axborot aloqa ommaviy kommunikatsiyalar bor-u.
Aha.
Ular prokuratura shahar prokuraturasi xat bilan chiqyapti, shu mana bu kitoblarimizni o'rganib chiqdik, shunaqa nito gaplar bor, nito shunaqa ma'no bildiradi deganda shu ular qo'zg'atib ishchi.
Ha, siz tergov qilyapsiz?
Ha, biz milisiyaga tergovga beraveradi. 139-140 milisiyaning tavsiyasi bo'lgan uchun beraveradi.
Ha, endi rasmga tushirgan odam tuhmat qilgan bo'lmaydi-ku, rasm bor, narsani tushiradi, yo'q narsani tushirmaydi-ku.
Yo'q, endi u masalan o'tdi, o'sha rasmlar bor-ku, o'rgan chiqib ekspertiza, din shunosligi hamma ekspertiza tayinlanganda o'tdi bor-ku, religiyozni ham kompleks ekspertiza. Ular shu rasmdagi ana suratlar shu o'zbek xalqining ana urf-odatlaridan kamsitilgan deb topishgan-ku, chunki
ekspertizani kim qilgan?
Ekspertizani o'sha spetsialist qilgan, kompleks saratdagisi o'zi qilgan bor-ku. O'zi tayinlagan, ular o'tkazgan bir.
Toshkent shahar prokuraturasidan sizga o'tgan, ha?
Aha. Yoki yetib anaqa amnistiyaga ariza yozibsizlar, agar anaqa masala bor-ku, amnistiya tushib ketadilar. 2006-yildami, 2007-yil bo'lganda u anaqa kitob sazat qilingan.
Aha, xo'p, bo'pti. Bo'pti, lekin qarangda o'zingiz ham mana normal odam bo'lsangiz, rasm tuhmat bo'la olmaydi. Rasm bu fakt bu. Fotoapparat bor narsani tushiradi-da.
Ya mayli, xo'p, endi shu narsalarni nashr qilib anaqa qilinganda, tushunasizmi?
Nashr qilgan it boshqada u. Mayli, bo'pti, xo'p.
Bermas kerak-da, bermas kerak-da u rasmlarini o'zlari.
Bermas kerak.
Berib yuborganlar yo. Ha?
Yo'q,
endi o'zlari uchun rasmga olib, masalan, uyda ko'rib o'tirsa, o'zlari ko'rib o'tirsa mayli, lekin. Berib yuborganlar kitob chop etishgan uni bor-ku. Keyin video filmlardan ham berib yuborganlar, videoga ham olganlar, ne to'g'ri rasm bor-ku, disk chiqarsa uni.
Endi ijodkorning haqqi bor-da, ijod qilishga.
Bor, endi baribir shunaqa, endi shunaqa xulosada shunaqa topishdi, shu haqorat tuhmat deb topishdi-da. Endi ekspertiza xulosasi yasini ish ko'ramiz, lekin.
Siz Mirobod tumanidan siz? Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisiz, ha?
Ha, ichki ishlar bo'limi.
Ha, unvoningiz qanaqasi?
Kapitan.
Kapitan, ha? Bo'pti, xo'p, mayli, bo'pti, rahmat.
Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonov fikrlarida eslatib o'tamiz, o'zbek xalqiga tuhmat va haqoratda ayblanayotgan Umida Ahmedova O'zbekistonda ayollar ichidan yetishib chiqqan ilk kinooperator hisoblanadi. Ahmedova suratga olgan film Pragadagi Yagona dunyo festivalida namoyish qilingan. Ayni paytda Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, Shveytsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi diplomatlari Nodira, kechirasiz, Umida Ahmedova nisbatan olib borilayotgan ishni yaqindan kuzatib borayotgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Huquq faoli va mustaqil jurnalist Dilmurod Said Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangorodga o'tkazildi. Dilmurod Saidning sil kasalligiga chalingani va uning sog'lig'i kundan kunga yomonlashayotgani aytilmoqda. Dilmurod Said tovlamachilikda ayblanib, 12,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mavzuning boshqa tafsilotlari muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Navoiydagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan Dilmurod Said 2 kun avval Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga o'tkazilgan. Bu haqda Dilmurod Saidning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanov ozodlikka ma'lum qildi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligini, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi singari organlarga uni shartli ravishda ozod qilish yoki bo'lmasa uni biraligi jazosini yengilroq bilan almashtirish masalasi bo'yicha bir murojaatlar qilgandi. Lekin shu paytga qadar qanaqadir bir haligi bu murojaatlarga nisbatan ijobiy javoblar yo'q edi. Endi kecha Guin deydi, ya'ni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan ma'lum qilishlaricha, buni 2 kun oldin Dilmurod Said Toshkentdagi Sangorodok deydi. Bu 64-18 jazoni ijro etish muassasasi, bu kasal mahbuslar davolaydigan bir muassasa, o'sha yerga olib kelinibdi.
16 dekabr kuni Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga borib, akasi bilan uchrasha olmasdan qaytgan.
Dushanbagacha karantin deyilyapti. Dushanba kuni. Buni xudo xolasi kirsa bo'ladi. Oldiga xabarlashdik, dushanba kundan o'zi mumkin ekanda, dushanbagacha hozir karantin ekanda, karantindamiz hozir.
Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga qo'ng'iroq qilib, Dilmurod Saidning ahvoli bilan qiziqdik. Biroq bizga telefon orqali mahbuslar haqida hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirishdi. 9-noyabr kuni Obid Saidov Navoiydagi qamoqxonaga borib, akasi bilan uchrashgan paytida akasining sog'lig'i ancha yomon ekaniga guvoh bo'lgan.
Yo'talishlik kuchli edi. Ahvoli yaxshi emas edi. Ancha yo'tal nimalari bor, ozib ketgan juda ham. Endi bola chaqasini o'lganda eshituvchi kuni yana tem bo'lib tamom bo'ldi.
Dilmurod Saidning sil kasalligi bilan og'rishi ma'lum, lekin Abdurahmon Tashanovga ko'ra Dilmurod Saidning mahbuslar shifoxonasiga o'tkazilish sabablari oshkor qilinmayapti.
Biz hozir o'zimiz taxmin qilib turibmizki, bu ishning ikkita uchi bor, yoki qanaqadir bir jazoni yengillashtirish uchun asos bo'lishi mumkin bu narsa, yoki bo'lmasa uni ahvoli og'ir degan haliga ikkita taxmin bor. Kasalligim joyimiz juda ham ma'lum, chunki u o'sha tergov paytida ham, sud paytida ham biz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 252 moddasi, ya'ni kafolat tarzida bir haliga ozod qilish so'raganmiz. Uni o'sha o'tkir surunkali tuberkulyoz kasalligi, ya'ni sil kasalligiga chalinganligi, uzoq yillardan beri o'sha Toshkent shahar Sobir Rahim tumanining tibbiyot birlashmasida o'sha sil dispanserda ro'yxatda turish haqidagi hamma ma'lumotlarni sudlarga, prokuratura organlariga taqdim etib kelganmiz. Afsuski, uni ahvoli og'ir bo'lishiga qaramasdan o'sha paytda uni qamoq jazosi shartli bilan almashtirilmagan yoki qamoqdan qo'yib yuborilmagan.
Dilmurod Said joriy yilning 22 fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingandi. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib mahkamaga tortildi. Samarqand viloyat Toliq tuman sudi joriy yilning 30 iyul kuni Dilmurod Saidga 12.5 yillik qamoq jazosi tayinlagan. 11 sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi esa bu hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Joriy yilning 5 noyabr kuni Navoiydagi qamoqxonaga borib, Dilmurod Said bilan uchrashmoqchi bo'lgan uning rafiqasi Barna Jumanova va 6 yashar qizchasi Ruxshona avtohalokatga uchrab fojia joyida halok bo'ldilar. Bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch tashkiloti, YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha maxsus idorasi, qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning uzoq muddatga qamalishini qoralab, O'zbekiston hukumatini Dilmurod Saidni ozod etishga chaqirib keladilar. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz davom etadi. 16 dekabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Stokgolmning Medborgarplatsen maydonida o'zbek onalariga ozodlik, O'zbekistonda qiynoqlar to'xtatilsin shiorlarini ko'targan o'zbekistonlik muhojirlar tadbiri mahalliy axborot vositalari tomonidan yoritildi. Namoyish tashkilotchilaridan biri o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov Ozodlik radiosiga tadbir haqida bularni gapirib berdi.
Ha, bu tadbir mana shu Shvetsiyada yashaydigan yashayotgan muhojir musulmonlar, o'zbekistonlik musulmonlar tomonidan tashkil qilindi. Buning sababi mana yaqinda eshitilgan qarshida 30 musulmon ayolni qamoqqa olingani va ularni juda ham qattiq qiynoqlar bilan tergov qilinayotgani juda ham ko'pchilikka ta'sir qildi. Ayollar ayniqsa yig'lab juda hayajonga tushdilar. Erkaklar juda ko'pchilik mana bu yerda ayollar va erkaklar birgalikda mana shunga o'zlarini so'zlarini aytish, munosabatlarini bildirish uchun chiqishdi. Va ayollarni qiynoqqa solish, ayollarni bunday tahqirlash juda ham og'ir holat. Bunday narsa hech bir vaqtda ko'rilmagan, tarixda, yaqin tarixda uchramagan bir narsa edi. Shuning uchun bu ko'pchilikka qattiq ta'sir qildi va zudlik bilan mana shu Stokgolmga poytaxtdagi maydonlardan biriga yig'ilib o'zimizni, noroziligimizni va tashvishimizni izhor qilyapmiz.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 16 dekabr kuni o'tkazilgan namoyish tashkilotchisi Obidxon Qori Nazarov fikrlari edi. Tadbirda qatnashgan asli qashqadaryolik Hasan Temirovdan ham namoyish haqida gapirib berishini so'radik.
Biz hozir Shvetsiyada yashaydigan o'zbek muhojirlari Shvetsiya poytaxti Stokgolmda, Stokgolm shahrini markaziy maydonida O'zbekistondagi ayollarga nisbatan bo'layotgan qiynoqlar va oddiy musulmonlarga bo'layotgan tazyiqlarga o'z noroziligimizni izhor qilib namoyish o'tkazyapmiz. Bu yerda 10 oshiq ayollar va 50 yaqin erkaklar ishtirok etyapti. Va hammamiz lozimlar ko'tara olganmiz. Bularni shved tilida, ingliz tilida va o'zbek tillarida yozilgan. O'zbek tilidagi lozimlarda O'zbekiston qiynoqlar to'xtatilsin. mahbus ayollar ozod qilinsin va qamoqxonadagi oddiy musulmonlarni nohaq qamashlik to'xtatilsin kabi shiorlar yozilgan. Va biz o'z murojaatimizni ingliz tilida, shved tilida va o'zbek tilida o'qib eshittiryapmiz va mahalliy aholini ham qiziqishi katta qiziqish bilan bizga qarab turibdi.
Qanaqa qiziqish ko'rsatishyapti? O'sha o'tgan ketganlar nima deyshyapti? Qo'rqitishyapti, nima qilishyapti?
Ha, mahalliy ommaviy axborot vositalaridan ko'plab muxbirlar kelgan, intervyular olishyapti. O'tgan ketganlar ham bizni murojaatlarimizni eshitib, har xil savollar, shunaqami O'zbekistonda mana shunaqa qiynoqlar qo'llaniladimi? Shu rostmi deb ajablanib bizga har xil savollar berishyapti, ingliz tili va shved tillaridan. Va qarang, yana bir narsa aytmoqchiman. Murojaatnomalar yozdik, murojaatnomalar. Buni Shvetsiya parlamentiga, hozirgi kunda bilasiz, Shvetsiya hukumati Yevroittifoq raislik qilib turibdi. Yevroittifoq raisiga, xususan Shvetsiya bosh vaziriga va har xil inson huquqlari tashkilotlariga, tegishli tashkilotlarga taqdim qilamiz 3-ta 4-ta tilda, xudo xohlasa. Asosiy maqsadimiz ichkaridagi O'zbekiston ichkaridagi oddiy ayollarga qiynoqlar to'xtatilsin.
Stokgolmda 16-dekabr kuni o'tkazilgan O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchisi Hasan Temirov bilan suhbatida bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyo qamoqxonalari jangari islom g'oyalarining o'chog'iga aylanyapti. Bu esa mintaqadagi barqarorlikka tahdid paydo qilmoqda. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi tarqatgan xabarda shunday deyiladi. Guruh tadqiqotchilari fikricha, nohaq ayblovlar va qiynoqlar qo'llanilib, qamalgan shaxslarga qamoqxonalarda islomiy g'oyalar singdirilib, ular Hizbut Tahrir kabi islomiy guruhlarga jalb qilinyapti va qamoqxonalarning o'zida hukumatga va uning yuritayotgan qattiqqo'l siyosatiga qarshi murosasiz islomiy jangarilar shakllanmoqda.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlarining islomga qarshi o'tkazayotgan qattiq siyosati islomning jangariligini oshirishga xizmat qilmoqda xolos. Guruhning Markaziy Osiyo dasturlari loyihasi direktori Paul Quinjuch fikricha, Markaziy Osiyodagi siyosiy islom, jumladan Hizbut Tahrir kabi diniy oqimlar qarshiligini shafqatsiz bostirish boshqa diniy guruhlarning yanada rivojlanishiga zamin yaratadi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Osiyo dasturlari bo'yicha direktori Robert Templerning Ozodlik radiosiga aytishicha, qamoqxonalardagi bunday holatlar bo'yicha Markaziy Osiyoning ikki davlati, Qozog'iston va Qirg'izistonda tadqiqotlar olib borilgan.
Well, the report is principally focused on Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu hisobot asosan Qozog'iston va Qirg'iziston qamoqxonalaridagi vaziyatni aks ettiradi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarini qamash avj olishi yaxshi natijalarni keltirib chiqarmayapti. Masalan, ular qamoqxonalar ichida jinoiy guruhlarga ta'sir o'tkazib, ular bilan qovushib tobora qudratli bo'lib bormoqda va dunyo bo'ylab terrorchi tashkilotlarga yangi jangarilarni yollash imkonini yaratmoqda, deydi Robert Templer. Uning so'zlariga ko'ra, jaholat yana jaholat keltirib chiqaradi. Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlarining dindorlarga qarshi o'tkazayotgan repressiv siyosati mintaqadagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yadi.
If you don't distinguish between
Bizning fikrimizcha dindorlar tabaqalanishi lozim. Agar jangari ekstremistlar va zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlamaydigan oddiy musulmonlar bir xil andaza bilan o'lchansa va ular dindorligi uchun bir xilda ta'qib qilinaversa, terrorchi tashkilotlarga yangi a'zolarni yollash imkonini beruvchi vaziyat o'z-o'zidan paydo bo'ladi, deydi Robert Templer. Xo'sh, bu boradagi O'zbekistondagi vaziyat haqida nima deysiz, deb so'raymiz janob Robert Templerdan.
Situation in Uzbekistan is probably a bit different because the authorities there are so much.
O'zbekiston qamoqxonalarini o'rganishga imkoniyat topmagan bo'lsak ham, bunday vaziyat u yerdagi qamoqxonalarga o'xshash bo'lishi mumkinligini taxmin qilamiz. O'zbekistondagi vaziyat ancha farq qiladi. Bu yerdagi rejim mahbuslarga nisbatan o'ta shafqatsizdir. Jasliq kabi zonalardagi qiynoqlar va boshqa shafqatsiz munosabat mutlaqo o'zgacha. O'zbekiston qamoqxonalarida dindorlar qattiq nazorat qilinishini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerdagi islomiy jangarilik qo'shni Qirg'iziston qamoqxonalariga nisbatan bir oz yumshoqroq bo'lishi mumkin. Biroq qo'shni davlatlar qamoqxonalarida jazoni o'tab radikallashib chiqadigan mahbuslar O'zbekistonga ko'proq tahdid tug'diradi, deydi bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhining Osiyo dasturlari bo'yicha direktori Robert Templer. O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq yil o'tirib chiqqan, hozir muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov Robert Templerning gaplarida jon borligini aytadi.
Mening fikrimcha shu gap to'g'ri ham bo'lsa kerak bir tarafi. Nimaga deganda, O'zbekiston turmalarida deylik bitta zonada 5000 ta odam bo'lsa, 500 tasi diniy sabablar bilan o'tirgan odamlar deylik. 4,5 ming ham boshqa bir statiyalar bilan chiqgan. Ertalabdan kechgacha haligina bitta joyda yashaydi, bitta joyda yotib turadi, doim birga-da. Ular nima deydi? Shu o'zlarini narigilar bilan suhbatlashish jarayonida ularni bir iymon islomni tushuntirish, xullas ularni ham bu tarafga o'tganlari deymizmi, bir islomni o'rganib, ta'lim olib, diniy bir tushuncha paydo qilganlari ko'pda natijada. Bu endi man bir fikrga qo'shilmayman, bu narsa terroristik harakatga olib keladi yoki bir, lekin davlatga qarshi bo'lgan ongli ravishda, ya'ni hukumatga qarshilik qiladigan odamlarning ko'paytirishi aniq. Chunki muhit shunday, o'tirgan dinlarni zulmda o'tirganligi, narigilar ham rahma kelib boshqa qilib ularga qo'shilib, shu ular ham nimalarga qarshi, zulmga qarshi bir bosh ko'tarishi, ya'ni ularga nisbatan bir umumiy bir nafratlik paydo bo'lishi muhiti bor zonalarda haqiqatan ko'p,
deydi Muhammad Solih Abutov. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham qamoqqa tushgan o'g'ri, qotil singari jinoyatchilarning aksariyati qamoqda islomiy tarbiya olib to'g'ri yo'lga qaytishadi, biroq Muhammad Solih Abutov ularning jangari bo'lib ketishi haqidagi fikrlarga qo'shilmaydi.
Ozodlik radiosi efirida. Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Rossiyadagi iqtisodiy islohotlar me'mori maqomini olgan Yegor Gaydar 53 yoshida vafot etdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Moskvada Rossiya rahbariyati bilan muzokara qilmoqda. Janubiy Qozog'istonda 4 nafar O'zbekiston fuqarosi gaz isidan zaharlanib vafot etdi. Ruminiyada kommunist rejimiga barham bergan 1989-yilgi inqilob boshlanganining 20 yilligi nishonlanyapti. Demak, oldimizdagi yarim soat davomida erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, prezidentning qizi Gulnora Karimova Shvetsiyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatiga qo'shilganiga oid lavha, O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni to'xtatib qo'ygani haqidagi reportaj. Shuningdek, Rossiya iqtisodiy islohotlari me'mori Igor Gaydarning vafotiga oid tafsilotlar hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi efirida. Dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga chorshanba kuni qo'ng'iroq qilgan jizzaxlik tinglovchimiz Muzaffar Begimqulov, Rossiyaga mardikorlikka ketib bir yildan beri daragi chiqmayotgan ukasi Anvar Begimqulovning taqdiridan xavotirda ekani va uni bilgan taniganlardan Anvarni topishda yordam berishlarini iltimos qildi.
Begimqulov Anvar degan, mana adresini aytamanda, Gort Moskva Zelingrad degan oblastga borganda bozori bor ekan, vokzal yonida, vokzal yonida anovi degan anovi bor ekan, vokzal yonida anovi Kirnikova degan anovisi bor ekanda, qandaydir vokzal bor ekan, ana shu vokzal anovisi tagida anovi bozor bor ekanda, shu yerda borgin, nachalniklari Gusayin degan anovi tanishlari bor ekan, Dima degan tanishlar bor, Pastab Misha degan dvornik anovi ular bor ekanda, shularni bir iltimos endi bir anovidan anovib berasizlarmi?
Jizzaxning Zarbdor tumanidan istiqomat qiluvchi Muzaffar akaning aytishicha, ukasi Anvar oxirgi marta yanvar oyida uydagilarga qo'ng'iroq qilgan.
2007 ketuvdi-da, 2007 sentyabrlarda ketuvdi. Begim Qulub Anvar, Ishmis Sharifi, Jizzax oblisi, Zardar rayonida yashaydi. Navoiy mahallasi, 51-chi uyda yashaydigan bola edi. Bultir shoradi. Yanvarda men xabar yo'qda, oxir marta yanvarda telefon qilgan yeri bor-da. Bana qiz o'g'on uylantir, qiz qo'ydi, o'rtatib yo'natinglar dedi, o'rtatib yo'natib qo'ydik, hammasini qilib qo'ydik. O'rtada yo'natib ona qo'ydik, keyin men dedi, ozroqdan janjalga aralashib qoldim dedi, chiqib keldim dedi. Bo'pti, chiqib kelgan bo'lsa, qachon kelasan, 1-2-da kelaman dedi. Bo'pti, mayli, kelsa dedi. 10 kundan keyin telefon qilsa, umuman telefon nomeri o'chirilgandi.
Ozodlik radiosi dasturlarini tinglab boradigan va Ozodlik internet sayti mushtariylari orasida 1981-yilda tug'ilgan Begimqulov Anvarning taqdiridan xabari bo'lganlardan iltimos Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib bu haqda xabar qiling. Telefon raqamimizni eslatib qo'yamiz. +420 602 612 713. Jizzaxlik Anvar 2007-yilda Moskva viloyatining Zelenograd shaharchasiga ish izlab ketgan. Shuningdek, Anvar Begimqulovning o'zi eshitib turgan bo'lsa, Anvarjon, uydagilarga bir telefon qilib qo'ying. Ozodlik radiosi erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Samarqandlik tinglovchimiz Temur Malik yaqinda Ozodlik radiosi dasturlaridan birida efirga berilgan militsiya xodimlarining hibsga olingan ayollarni zo'rlaganiga oid voqeaga o'zi munosabatini bildirdi.
Nima degani, shu militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan ayollar haqida fikr bildirmoqchi edim-da, bu militsiya xodimlaridan adolat so'rab borishi umuman kerak ham bo'lmay qopti deb o'ylayapman. Qani fikrim shunaqa-da. Chunki hozir militsiyadan nafratlanish, chunki qo'llaridan shu xizmatdan foydalanib xohlagan ishlarni qilib ketishyapti-da bular. Oldinlari eshitardik militsionerlar o'sha odamlarni pulini olib qo'yishadi, shu chetdan kelgan muhojirlarni ishga ishlab kelganlarni eshitdi, lekin masalan kam eshitardim-da, mana shu eshitib man o'zim g'alati taassurot qoldi manda. Hozir militsiya desa u nafratlanadigan bo'ldi. Ilgari yosh paytimizda militsiya o'ynardi bolalar, men militsiya bo'laman deb. Hozir umuman militsiya desa hozir tiqilgim keladi basharasiga shu insonlarni. Insonlarni shu ayollarni ham sochin, endi hayoti nima bo'ladi ularni. Ular ham ayol uchun bu juda bir xo'rlikni bir turida bu.
Samarqandlik Temur Malikning aytganlarini Norvegiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ulug'bek Bakirov esa Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshittirishning oxirgi sonida hikoya qilingan Qo'qonda bir erkakning o'z ayolini sazoyi qilgani haqidagi voqeaga munosabatini bildirdi.
O'sha qo'qonlik odam shu ayolini xiyonatlikda ushlab dedi, ko'chada sazoyi qilibdi degan nimani eshittirishdi. Shuning to'g'risi haqiqatan shu yerda quloq eshitib ko'z ko'rmagan voqea. Men ancha nima bo'ldim, ta'sirlandim albatta. Endi bu darajada borishlik endi kechirasizlar-u, bu bir yovvoyilikda. Endi buni mana internetga chiqib ketdi, buni kerak bo'lsa turli tillarga tarjima qilinyapti. Shu endi buni eshitgan butun dunyo hamjamiyati ham endi umumiyam sharmanda bo'lganmiz. Biz O'zbekiston ana shu hukumatda olib borayotgan tazyiqlari, boshqa inson huquqlari poymol etilishlariyu, umuman boshqa mana shu fohishalarda butun o'zbek qiz ayollari dunyoda tarqalib har xil ishlar qilayotgani, endi shunday buyuk o'zbek xalqi mana shu oxirgi yillarda har tomonlama ham sharmandalik buni notini qo'yaverasiz. Endi o'zbeklar mana chet ellarda qanday yuribdi, ko'p o'zbek deyishdi, orqilayapti ham. Endi mana shu mavzudagi shu sazoyi qilish, endi bu juda ham yomon narsa. Buni boshqacha choralari albatta juda ko'p edi. Men ana shu yerdagi akalarni gapiga qo'shilaman. Misol uchun ana shu hali o'zbekcha qilib aytganda, yelkangga kostyumingni tashlab chiqib ketolmasanda, yoki bo'lmasa mana shu musulmonchasiga taloq bermasanda deb. Endi avvalom bu bor ana shu haqiqatdan ham onalarimiz, ayol kishiga birinchi o'rinda biz onamiz, singlimiz, opamiz deb qarashimiz kerak. Endi hattoki biz endi musulmon bo'lsak shuni da'vo qilamiz, lekin boshqa Yevropa davlatlari boshqa yerda ayol qadr qimmati umuman inson qadr qimmatini shunday olib chiqsa-yu bu yerda bunaqa bizda shunaqa voqea bo'lib ko'chada yalang'och holatda borib yurish, endi uni yosh bolalar ko'rgandir albatta, boshqa ayollar erkaklar ko'rgandir, endi buni talqini ham juda yomon bo'ladi. Endi boshqa davlatlarda eshitganlar o'zbeklar haqida yana ham bular yovvoyilashib ketibdi degan tushunchalar bo'lishi tabiiy deb o'ylayman.
Aziz tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Shvetsariyada Gulnora Karimovaning qariyb 700 million dollar puli bor. Bu mamlakatda chop etiladigan Bilan iqtisodiy jurnali shvetsariyalik va bu mamlakatda yashaydigan boshqa chet ellik boylar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi jurnal tuzgan boylar ro'yxatining 6-chi pog'onasini, boylar ro'yxatining 9-chi pog'onasini egallagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Shvetsariyadagi boylar ro'yxatini tuzgan Bilan, fransuzcha yakun degani, jurnali bilan bog'landik. Nashr vakilining aytishicha, jurnal tuzgan ikki ro'yxatga kamida 100 million franki bor shvetsariyalik va bu mamlakatda istiqomat qiladigan chet ellik badavlatlar kiritilgan.
Yes, this year we have included Mrs. Karimova.
Gulnora Karimova jurnalimiz har yili tuzadigan ro'yxatga bu yil birinchi marta kiritildi, dedi Bilan jurnalining ismini aytmasligimizni so'ragan vakili. Ma'lumki, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova BMT va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlarning Jenevada joylashgan vakolatxonalaridagi O'zbekiston vakili sifatida Shvetsariyada istiqomat qiladi. Karimova xonimning bu mamlakat boylari ro'yxatiga kiritilishi shundan. Prezident qizi yashayotgan Shvetsariyada boshqa bir o'zbekistonlik, sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taqsanov ham istiqomat qiladi. Bilan jurnalining Gulnora Karimova kiritilgan ro'yxati e'lon qilinishi bilanoq unga munosabat tarzida Alisher saytlardan birida maqola e'lon qildi. Biz boylar ham yig'laydimi degan sarlavhali maqola muallifiga bir necha savol bilan murojaat qildik. Bilan jurnali e'lon qilgan raqam 600-700 million frank Gulnora Karimovaning shaxsiy mablag'imi?
Это деньги, которые находятся на её личном счёте.
Bu uning shaxsiy hisobida saqlanayotgan puldir.
Qayerdan kelgan bo'lishi mumkin buncha pul Gulnora Karimovaga?
А из каких источников она получила? От Зеромакса или от деятельности, связанной там с продажей золота?
Зеромакс shirkatidanmi, oltin, neft yoki paxta savdosidanmi, boshqa sohalardanmi, qayerdan kelib tushgani ma'lum emas.
Keltirilgan raqam Karimovaning hamma pulimi?
Ну я думаю, эти те счета, до которых, может быть, журналисты сумели докопаться.
Menimcha, bu jurnalistlar izlab topgan ma'lumotlardangina paydo bo'lgan raqam. Karimova boyligining asl ko'lami ma'lum bo'lganidan ancha katta bo'lsa kerak. Menimcha, keltirilgan raqam Gulnora Karimovaning o'zi qandaydir bir ko'rinishda e'lon qilgan ma'lumotlardir.
Karimova xonim boyligining asl ko'lami qanchalik bo'lishi mumkin?
Realniy razmeri nikto ne znayet. Например, я разговаривал с одним человеком, который, ссылаясь на данные ЦРУ, говорил, что относительные размеры семейства Каримовых состояния, вложенных за рубежом, инвестированных там в совместные предприятия, находящиеся на счетах и так далее, составляет порядка от 4 до 7 миллиардов долларов.
Реал кулямны еч ким білмейді. Масалан, Марказий разведка башқармасы малыматлары білян таныш бір киши білян гапдашкенман. Uning aytishicha, Karimovlar oilasi chet elda joylashtirgan, qo'shma korxonalarga sarmoya sifatida yotqizgan, banklarda saqlayotgan pullar 4 milliarddan 7 milliard dollargachadir.
Oddiy tinglovchi buncha pulni tasavvur ham qila olmaydi.
Для Узбекистана это очень большая сумма. Это считайте весь размер внешнеторгового оборота Узбекистана и находится в руках одного человека. Это даже можно сказать где-то 1/5 часть валового национального продукта.
O'zbekiston uchun bu juda katta raqam. Bu O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmidir va u bir kishining qo'lida. Bu, O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining 5dan 1 qismidir deyish mumkin.
Dedi o'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist hozirda Shvetsariyada yashayotgan Alisher Taqsanov. Biz Bilan jurnalining Gulnora Karimova kiritilgan boylar ro'yxati yuzasidan fikr bildirishini so'rab, bir necha yil muqaddam Karimova xonim boshqargan shirkatda mas'ul lavozimda ishlagan, hozirda O'zbekistondan tashqarida yashayotgan Farhod Inog'onboyevga ham murojaat qildik.
600 milliondan 700 million frankgacha puli bor ekan. Siz shu raqamga ishonasizmi? Bu ko'pmi, ozmi?
Ishonaman deb o'ylayman. Endi bu narsani, bu pulni miqdorini qanchalik ko'pmi, ozmiligini qanday o'lchashga, qanday Gulnorani yashash darajasiga yoki u Gulnorani sharoitlariga qarab endi aytasiz, bunga kammi yoki ozmi yoki ko'pmi?
Yo, endi masalan sizga so'rab boshqa bir ekspert bilan gaplashdim. U kishi bu Gulnora Karimovani pulini bir qismi xolos, jurnalistlar izlab topgan ma'lumot xolos bo'lishi mumkin, aslida bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin dedi. Siz nima degan bo'lardingiz?
Men endi aniq Sarvarga ayta olmayman, u hammasimi yoki hammasi emasmi Gulnorani puli, lekin bitta narsani aniq aytsa bo'ladi. Shu tarzda ham buni ochib yozish boshlashyapti. Gulnora ham o'sha asta-sekin Avropada qulaylik joylashib olgan o'sha oligarxlar ro'yxatidan o'ziga mana nom qilgan. Uni o'ylamayman 600 millionmi, 1 millionmi, 1 milliardmi yoki undan oshiqmi, lekin muhim shundaki, o'zini mana hozir Gulnora o'sha yerda nom chiqarib, o'sha oligarx deysizmi, diplomat deysizmi, o'shalar qatorida o'ziga joy egallagan va o'zini o'sha Yevropani yuqori jamiyati, ya'ni hozirgi tilda aytib o'tganda establishmentini a'zosi deb biladi. Endi bu qanchalik kulgilimi, O'zbekistonning hozirgi zamonaviy sharoitiga to'g'ri keladiganmi, mosmi, mos emasmi, bu albatta ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun juda ham bir kulgili deb bo'lmaydi, achinarli deb achinarli bo'lmaydigan bir hol.
Yana mana bilasiz, Gulnora Karimova davlat xizmatchisi. Shu davlat xizmatchisini hisob raqamida shuncha pul qaydan paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin?
Sababki bejiz emas, sobiq ittifoq hududida, nafaqat O'zbekistonda, balki bir qatorini boshqa mamlakatlarda ham, Qozog'istondami, Rossiyadami, bu oddiy holatga aylangan. Albatta, biz oddiy o'zbekistonliklar uchun bu noto'g'ri narsa, ya'ni qanaqa O'zbekiston hozirgi zamonaviy sharoitida oddiy maosh, hukumat nima ishchi bo'lsa ham, yuqori lavozimda ishlagan xizmatchi bo'lsa ham, 100 dollardan, 150 dollardan uzoqqa bormaydi. Mansabdori bunchalik boyligi, orttirgan boyligi, qolaversa mana Shvetsariyada e'lon qilingan bunaqa millionlab, milliardlab bo'lgan boylik, bu albatta katta savol tug'diradi. Ya'ni hamma buni aniq biladi, hamma buni ochiq biladi, bu pullar qayerdan kelganini.
Gulnora Karimovaning sobiq hamkori Farhod Inog'onboyev edi. O'zining boylar ro'yxatiga O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizini qo'shgan Bilan jurnali vakilining aytishicha,
"What we have here is that she has bought a nice and big real estate property in the richest part of Geneva."
Gulnora Karimova sentyabr oyida Jenevaning badavlat oilalar istiqomat qiladigan mavzeida hovli joy sotib olgan. U sotib olgan ko'chmas mulk taqriban 16-17 million frank turadi. Boshqa bir manbadan olingan ma'lumotga qaraganda, Gulnora Karimova sotib olgan uy 2471 kvadrat metrli yer uchastkasida joylashgan.
Demak, Shvetsariyada chop etiladigan Bilan iqtisodiy jurnaliga ko'ra, Gulnora Karimovaning bu mamlakat banklaridagi puli qariyb 700 million AQSh dollarini tashkil etadi. Gulnora Karimova Shvetsariya boylar ro'yxatining 6-chi pog'onasi, boy ayollar ro'yxatining 9-chi pog'onasini egalladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni yana to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu borada 15-dekabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Usenov ma'lum qildi. Uning aytishicha o'zbek gazchilari o'zlarining qirg'iz hamkasblariga qarz tufayli ushbu davlat janubiga gaz berishni to'xtatishlarini aytib telegramma jo'natgan. 16-dekabr kuni Qirg'iziston janubidagi ayrim shahar va tumanlarda gaz berilishi to'xtatildi. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
15-dekabr kungi hukumat yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Usenov Toshkentdan qarzdorlik tufayli Qirg'iziston janubiga gaz berish to'xtatilishidan ogohlantirilgan telegramma olinganini bildirdi. 16-dekabr kuni esa Qirg'iziston janubidagi ayrim tumanlarga gaz berilishi to'xtatilgan. Qirg'iziston bosh vaziriga ko'ra, noyabr oyida Qirg'izgaz hissadorlik jamiyati iste'molchilarga 5 million dollarlik gaz berib, uning 4 million dollarini yig'ib olishga muvaffaq bo'lgan. Dekabr oyining 2 haftasida aholiga berilgan 4 million dollarlik gazning hozircha 2 million dollar yig'ilgan. Shundan kelib chiqib, hukumat rahbari Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidovga gaz haqqini yig'ish bo'yicha ishlarni kuchaytirish haqida topshiriq berdi.
За полтора месяца долг населения составляет 3 миллиона долларов.
O'tgan 1.5 oy uchun aholining qarzi 3 million dollarni tashkil etadi. Hozirgi vaziyatda biz gaz o'chirilishiga ham yo'l qo'ya olmaymiz. Qarzlar to'lanishi kerak, dedi Doniyor Usenov. Bosh vazirning bunday bayonotiga qaramay, 16-dekabr kuni Qirg'iziston janubidagi bir qator shahar va tumanlarga gaz berish to'xtatilgan. Xususan qirg'iz rasmiylari 16-dekabr ertalabdan O'sh viloyati va O'sh shahrining bir necha tumanlarida gaz berilishi to'xtatilgani haqida ma'lumotni tasdiqladilar. O'sh viloyatiga qarashli O'zbekiston bilan chegaradosh Qorasuv tumanida 16-dekabr kuni aholiga gaz uzatilishi butunlay to'xtab qolgan. Ammo Qorasuv tuman gaz boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdullayev buning qarzdorlikka aloqasi yo'qligini bildirdi.
Men soat 7 da men O'shdan uyning informatsiya oldim. Mashinada O'zbekistonda katta magistralda avariyali sistema bo'lgan ekan. O'sha tufayli gazni qaganchilik qilib qo'yibdi. Ko'p davlani ochirmasdan hozir remont bo'lyapti ekan O'zbekistonda.
Dedi Avazbek Abdullayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shliklarga gaz uzatishning 16-dekabr kechga yaqin qayta yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Ayni paytda Jalolobod shahrida ham butunlay gaz berilishi to'xtatilgan. Jalolobod shahar gaz boshqarmasi rasmiylari o'shlik hamkasblaridan farqli o'laroq gaz uzatishning O'zbekiston tomonidan to'lanmagan qarzlar bo'yicha to'xtatilgani va Toshkent gaz quvurlari ko'zini qachon qayta ochishi noma'lumligini bildirishdi. Bundan avval O'zbekiston 23-sentyabrdan 24-sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'la to'xtatgan edi. Natijada Qirg'izistonning janubiy O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari butunlay gazsiz qolgan edi. 28-sentyabrdan esa Qirg'iziston shimoliga gaz berilish ham 30%ga qisqartirilgan edi. O'shanda O'zbekiston gaz uzatishni qayta boshlash uchun Qirg'izistondan gaz uchun qariyb 19 million dollarlik qarzni to'liq to'lashni talab qilgan edi. Shundan so'ng qirg'iz rasmiylari O'strans gaz korxonasi rahbariyati bilan favqulodda muzokaralar o'tkazib, qarzni shu yilning dekabrigacha to'lashga kelishib olgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekistondan gaz uchun 2 million dollardan oshiq qarzi bor. Qirg'iz rasmiylari qolgan qarzning yaqin fursatda iste'molchilardan yig'iladigan mablag'i evaziga to'liq to'lanishini aytmoqdalar. Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Qirg'iziston O'zbekiston gazining har 1000 kub metrini 240 AQSh dollardan sotib olmoqda. Qirg'izistonlik iste'molchilar esa o'zbek gazining 1 kub metri uchun 12 so'm 92 tiyin, qariyb 25 sent haq to'laydilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 16-dekabr kuni Qirg'iziston hukumati O'zbekistonga gaz uchun 3 million AQSh dollari miqdoridagi qarzini to'lagan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni mintaqadan olingan lavhalarga qarataman. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakati, jamoati tabliğ va Hizbut Tahrir kabi diniy ekstremistik guruhlarning faollashayotgani va ularning masjidlarda targ'ibot ishlarini olib borayotgani vajidan respublikadagi barcha masjidlar qayta davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakatda mavjud 3500 masjiddan shu kunga qadar 1.5 mingtasi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va bu jarayon dekabr oyining oxirida nihoyasiga yetishi kutilmoqda.
Tojikiston madaniyat vazirligining diniy tashkilotlarni qaydiga olish bo'lim mas'ullaridan biri Habibulla Anaqulov respublikada masjidlarni davlat qaydiga olish jarayoni 2 oydan buyon davom etayotganini bildirdi.
Yakunim hazor masjidhoyi itiyodihoyi dini asabti
guzashtan. Shu kungacha respublikadagi 1500 masjid rasman qaydga olindi. Bu ro'yxatga musulmonlar masjidi bilan birga nasroniylar, yahudiylar hamda shia mazhabi vakillari ibodatxonalari ham kiradi. Ayni paytda bo'limimiz ekspertlari 2500 masjidga tegishli hujjatlar ustida ish olib bormoqda, dedi vazirlik rasmiysi Anaqulov. Rasmiyning bildirishicha, Tojikistondagi masjidlar faoliyatini tekshirish va ularga tegishli hujjatlarni qonuniylashtirish jarayoni shu yil dekabr so'ngiga qadar davom etadi va 2010 yildan faqat davlat qaydidan o'tgan masjid va ibodatxonalargina faoliyat ko'rsatish huquqiga ega bo'ladi. Anaqulov masjidlarni qaydga olish tadbirining mamlakatda yangi qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Mazkur qonun esa shu yilning 25 mart kuni prezident tomonidan imzolanib kuchga kirgan edi. Bu qonun xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan Tojikistonning o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlariga zid hujjat sifatida tanqid qilingan edi. Xalqaro ekspertlar hamda tojikistonlik ulamolar avvalgisidan yer bilan osmoncha farq qiluvchi yangi qonun ko'proq dindorlar huquqlari va masjidlar faoliyatini cheklab qo'yganidan tashvish bildirishgan edi. Tojikiston madaniyat vazirligi rasmiysi Anaqulov qonunni amalga tatbiq etishning normal jarayoni ekanini ta'kidlayotgan bir paytda Tojikistonlik ulamolar masjidlarni qaydan o'tkazishning o'zlari uchun og'ir kechayotganidan shikoyat qilishmoqda. Hujjatlarni vazirlikka topshirganimizga ancha bo'ldi. Lekin bugun kel, erta kel, u spravka, bu spravka kabi injiqliklar bezdirdi. Bir so'z bilan aytganda, masjidlar g'alvirdan o'tkazilyapti, deydi. Hozircha davlat qaydiga olinmagan Dushanbe shahridagi masjid imom xatiblaridan biri Abdulqosim Qosimov. Suhbatdoshimiz qaydga olish jarayonida oshna og'ayingarchilik, pora olish kabi holatlar kuzatilmayotgan esa-da hujjatlarni o'rganayotgan maxsus guruh dindorlarni ezib yuborganidan shikoyat qildi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Said Ahmad Qalandar masjidlarning davlat tomonidan qaydga olinishi bir jihati bilan yaxshi bo'lsa, boshqa jihati bilan tojikistonlik musulmonlar huquqlarining poymol qilinishi ekanini aytadi. Kuzatuvchiga ko'ra, so'nggi paytlarda mamlakat masjidlarida diniy ekstremistik guruhlar targ'ibot ishlari olib borayotganiga doir bir necha holat qaydga olingan. Hizbut Tahrir va Salafiya g'oyalarini targ'ib qilib qo'lga olinganlarning ko'pi yoshlar va ijtimoiy-iqtisodiy muhofazasiz qolgan ayollardir. Tahlilchi, hozircha hujjatlari madaniyat vazirligida o'rganilayotgan 2000 dan ortiq masjidning davlat qaydidan o'tib 2010 yilda o'z faoliyatini davom ettirishiga shubha bildiradi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Afg'oniston shimolida ham O'zbekiston islomiy harakati guruhining faollashayotgani aytilmoqda. Afg'oniston rasmiylari O'zbekiston islomiy harakati jangarilaridan birining halok etilganini aytilmoqda. Tahor viloyatining xavfsizlik idoralari mas'ullariga ko'ra, Jamoliddin ismli o'zbekistonlik jangari mazkur viloyatning Bahorak tumanida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotda qattiq tan jarohati olib, qo'lga tushirilgan va shifoxonaga keltirilgandan keyin vafot etgan. Tafsilotlar bilan olim qo'ygan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Tojikiston bilan chegaradosh viloyat Tahorning Bahorak tumanida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida Al-Qoida tarmog'ining bir guruh jangarilari markaziga zarba berilgan. Tahor viloyatining razvedka xizmati boshlig'i seshanba kuni viloyat markazi Toliqon shahrida mahalliy muxbirlarga amaliyot jarayonidan nobud etilgan jangarilar orasida O'zbekiston islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshga vafodor shaxslar borligini ham ma'lum qilgan. Mazkur amaliyotni boshqargan Bahorak tumani politsiyasi boshlig'i Said Iskandar Og'oshohining telefon orqali Ozodlik radiosi muxbiriga amaliyot natijasida qo'lga tushirilganlar orasida toliblar qo'mondoni Mullo Shamsiddin hamda O'zbekiston islomiy harakati jangarilaridan Jamoliddin ismli shaxs borligini ma'lum qildi. Og'oshohiga ko'ra, Al-Qoidaning faol jangarilaridan bo'lgan Jamoliddin xavfsizlik kuchlariga qarshi bir necha soat jang qilib yaralanganidan so'ng ushlab olingan. Bahorak tumanida joylashgan Al-Qoida terror tarmog'iga tegishli jangarilar boshlig'i Mullo Shamsiddin qo'lga tushirildi. Shuningdek, amaliyot jarayonida tan jarohati olgan O'zbekiston fuqarosi Jamol ismli jangari ham ushlab olingan edi. Ammo u 3 soatdan so'ng shifoxonada halok bo'ldi. Shuningdek, Jannatgul ismli boshqa bir jangari tolib ham yaralangan. U hozir Tahor viloyati shifoxonasida davolanmoqda, degan Bahorak tumani politsiyasi boshlig'i amaliyot davomida bir kishi davlat askari yarador bo'lganini e'tirof etdi. Uning ta'kidlashicha, Bahorak tumani markazidan 2 kilometr uzoq masofada joylashgan xalqoidachilar markazidan xudkush hujumchilar jibbalari, qator minalar va katta miqdorda qurol-aslahalar zabt etilgan. Keyingi oylarda Afg'onistonning bir qator shimol viloyatlari, jumladan Qunduz va Bag'londa toliblar va al-Qoidachilar faoliyatlari kuchaygani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Afg'oniston xavfsizlik idoralari mas'ullari O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh mazkur viloyatlar xavfsizligi yomonlashganini ham bor-bor e'tirof etgan edilar. Ammo so'nggi paytlarda Qunduz va Bag'lon viloyatlarida davlat muxoliflariga qarshi uyushtirilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangari toliblarga zarbalar berilgani natijasida tilga olingan viloyatlarda xavfsizlik vaziyati yaxshilangani aytiladi. Bundan taxminan 2 oy oldin Qunduz viloyatida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan Shayx Abdurrahmon ismli O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri halok etilib, boshqa bir o'zbekistonlik jangari yarador bo'lgani borasida xabar qilingan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.